Goeiemôre broers en susters. Besoekers in ons midde is ook vanoggend hartlik welkom in hierdie ontmoeting van ons Here met sy gemeente. Ons verwelkom in besonder broer Stefan Olivier en sy vriendin Beate in ons midde. Broer Stefan, baie welkom. Ons bid jou die seën van die Here toe met hierdie eksamenpreek. Mag jy ook die goedheid van ons Here nie net vandag nie, maar ook in al jou studies ervaar. Daarmee saam ook prof Naas. Waar is prof Naas? Daar in die middel, baie hartelijk welkom. Dit is vir ons ook 'n voorreg en 'n vreugde om u hier te kan verwelkom. Seën ook toegebid op u dienswerk aan die teologiese skool.
Goeiemôre broers en susters, baie welkom net van my kant af ook in die erediens vanmôre. Dit is werklik waar 'n voorreg om hierso te kan wees, om saam met julle uit die woord van die Here te kan lees en te hoor van die boodskap wat hy graag met ons elkeen wil deel hier vanmôre. Baie welkom. Om ons begin vanmôre se erediens met ons voorafsang. Ons gaan Psalm 34, daarvan die eerste, tweede en die derde verse sing. Ek gaan vra dat ons net so bly sit wanneer ons hierdie lied saam sing. Susters, ek bid vir ons die seëngroet van die gemeente vanmôre. Ek kyk op na die berge. Waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here, wat die hemel en aarde gemaak het. Mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons almal wees. Amen. Kom ons sing nou 'n loflied saam tot eer van die Here en ons loflied is Psalm 103, daarvan die eerste, tweede en derde verse. Ek gaan vra dat ons asseblief staan wanneer ons hierdie lied saam sing en dan kan ons sommer bly staan vir die geloofsbelydenis. Maar kom ons sing nou saam Psalm 103 vers 1, 2 en 3. Dat ons die Here geloof en geprys het met Psalm 103, het ons nou ook die wonderlike voorreg om ons geloof in ons almagtige Here te bely. En ons doen dit vanmôre aan die hand van die apostoliese geloofsbelydenis. Ek glo in God die Vader, die almagtige, die skepper van die hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, hy het die leiding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Broers en susters, nadat ons geloof in ons almagtige Here bely het, het ons ook nou die geleentheid om te hoor wat die Here vir ons vanmôre wil sê in sy wet. En ons wetlesing vanmôre kom uit Deuteronomium 5 en ek lees vir ons graag vanaf vers 6. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was, en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het. Dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. Jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie. Ook nie sy grond, sy slaaf of slaafin, sy bees of donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. As antwoord op wat ons sopas gehoor het, gaan ons nou saam sing Psalm 130 daarvan vers 1 en vers 2. Ek gaan vra dat ons net so bly sit in afhanklikheid van die Here.
Oh,
Kom ons bid nou saam. Here ons God en ons hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg om weer hier in U naam by mekaar te kan kom, as 'n gemeenskap, as 'n gemeente van U. Here, ons val voor U neer in nederigheid en in afhanklikheid en vra dat U ons sal lei deur U woord, dat dit wat ons hier vanmôre hoor nie net teorie sal wees nie, nie net woorde sal wees nie, maar dat ons dit saam met ons sal vat, sal deel met die wêreld daar buite, dit in ons lewens sal gebruik, die wysheid wat U vir ons gee. Here, ons vra dat U saam met elkeen van ons sal wees hier vanmôre, dat U ons harte sal oopmaak, sodat ons U woord kan ontvang. En Here, ons vra dat U ons genadig sal wees en ons sal seën. Seën hierdie gemeente en die wat nie vanmôre hier kon wees nie. Wees saam met die wat swaar kry. Wees saam met die wat vreugde ervaar. Want dit is hoe ons U ken, o Here. Ons weet U is elke dag met ons, maak nie saak waardeur ons gaan. Daarom kan ons met vrymoedigheid bid en vra dat U saam met ons sal wees nou deur U woord. Ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Terwyl ons net so bly sit, kom ons sing Psalm 119 vers 1 en 5 en daarna sal ons oorgaan na die skriflesing van vanmôre. Broers en susters, ons skriflesing vanmôre kom uit Jakobus 5, daarvan vers 13 tot en met vers 18. Kom ons luister, kom ons hoor wat die Here vir ons vanmôre wil sê in sy woord. En ons luister na Jakobus 5 vers 13 tot 18. Ek lees vir ons graag uit die 1983 vertaling, maar natuurlik is almal welkom om te lees in enige vertaling wat hulle verkies. Jakobus 5 vers 13. As daar iemand onder julle is wat swaar kry, moet hy bid. As daar iemand is wat opgeruimd is, moet hy lofliedere sing. As daar iemand van julle is wat siek is, moet hy die ouderlinge van die gemeente laat kom, en hulle moet vir hom bid en hom met olie salf onder aanroeping van die naam van die Here. En as hulle gelowig bid, sal dit vir die sieke genesing bring. Die Here sal hom gesond maak. As hy gesondig het, sal dit hom vergewe word. Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Elia was 'n mens net soos ons. Hy het ernstig gebid dat dit nie moet reën nie, en in die land het dit 3 jaar en 6 maande lank nie gereën nie. Toe het hy weer gebid, en die hemel het reën gegee, en die aarde het sy oes gelewer. Ons lees tot sover. Ek lees net graag weer vir ons die fokusvers van vanmôre, Jakobus 5 vers 15, wat sê, en as hulle gelowig bid, sal dit vir die sieke genesing bring. Die Here sal hom gesond maak. As hy gesondig het, sal dit hom vergewe word. Nadat ons geluister het wat in die woord van die Here staan, wil ek graag net ook vir ons lees die Heidelbergse Katekismus Sondag 45 vers vraag en antwoord 117. Die vraag lees soos volg: Hoe moet 'n gebed wees wat God behaag en deur hom verhoor word? En dan luister ons na die antwoord. Ten eerste moet ons alleen die enige ware God wat hom in sy woord geopenbaar het, van harte aanroep, vir alles waarvoor hy ons beveel het om te bid. Ten tweede moet ons nood en elende reg en grondig ken, sodat ons voor sy majesteit kan verootmoedig. Ten derde het ons hierdie vaste grond, dat hy ons gebed, hoewel ons dit nie verdien nie, tog ter wille van die Here Christus sekerlik wil verhoor, soos hy dit vir ons in sy woord beloof het. Broers en susters, nadat ons uit die woord van die Here gelees het en nadat ons gehoor het wat die Heidelbergse Katekismus vir ons sê vanmôre, wil ek begin deur 'n vraag te vra. Hoeveel van ons ervaar die voorreg om voortdurend biddend voor ons Here te lewe? Om enige tyd met hom te mag praat. Die wonder van 'n verhouding met die lewende God van harte uit te leef, soos dit vir ons hier in die katekismus staan. Of leef ons dalk asof gebed 'n noodhulpkussie is, wat eers oopgemaak word wanneer alles anders misluk het, asof dit ons laaste opsie is? Laat ons dan vanmôre Sondag 45 saam oordink, waarin ons herinner word dat gebed die asemhaling van die gelowige is. Dit is 'n natuurlike reaksie van 'n hart wat op God vertrou en tot sy eer hier op aarde wil leef en dinge doen. Kom ons luister vandag oor hoe God ons leer om te bid. Hy leer ons om hom aan te roep vir alles waarvoor hy ons beveel het om te bid in die eerste plek. Dat ons moet weet van ons elende en onsself voor hom moet verootmoedig in die tweede plek. En dan in die derde plek, dat ons met sekerheid kan weet dat hy ons verhoor ter wille van Christus. In vanmôre se eerste hoofpunt lees ons: God verhoor ons gebede. Dus roep hom aan vir alles waarvoor hy ons beveel het om te bid. En kom ons staan dan net vir 'n oomblik stil by die konteks van Jakobus 5 vers 13 tot 18. Die boek Jakobus 5 val binne 'n brief aan gelowiges wat gelei het en selfs moeg en moedeloos geraak het onder vervolging. Gelowiges in daardie tyd was in die middel van vervolging, swaar kry, armoede, sosiale uitsluiting. Grondeienaars in daardie tyd buit arm gelowiges uit deur geld te steel as gevolg van korrupsie. En hulle het veral die gelowiges uitgebuit wat moes vlug en enige werk moes aanvaar om net brood op die tafel te kry. wat dinge verder moeilik gemaak het, as dat daar rykes was wat armes uitgebuit het. Hierdie swaar kry dan ook verdeeldheid tussen die rykes en die armes onder gelowiges van daardie tyd gebring. Baie van die gelowiges was bereid om alles op te offer, maar ander het weer in die eerste plek net aan hulle self gedink. Broers en susters, klink iets hiervan bekend. Ons lees van skynheilige geloof in Jakobus 2 vers 14 tot 26, naamskending en lastering in Jakobus 3 en 4, arrogantie en hoogmoedigheid in Jakobus 4 vers 13 tot 17, waar mense hulle eie lewe wou lei sonder hulle vertroue op God. En dan uiteindelik geestelike swakheid en sonde in Jakobus 5 vers 13 tot 20. En broers en susters, hierdie gevare en bekommernisse waarvan ons lees, wat ons nou pas gehoor het, is vandag ook nog teenwoordig. Ons ervaar hierdie dinge, ons sien dit rondom ons. Ons word daaraan blootgestel. Die druk op ons kan 'n persoon geestelik, emosioneel en selfs liggaamlik vernietig. Maar die Here laat nie al hierdie dinge toe en los ons dan om dit op ons eie te hanteer nie. God verseker ons dat hy ons gebede sal verhoor volgens sy wil. 'N uitstekende voorbeeld hiervan vind ons ook in ons teks vanmôre. Elia se verhaal is 'n kragtige voorbeeld van hoe God gebed gebruik om sy wil op aarde te laat geskied. Ons lees in vers 17, Elia was 'n mens, net soos ons. Hy het ernstig gebid dat het nie moet reën nie, en in die land het het vir 3 jaar en 6 maande nie gereën nie. Jakobus verwys daarna. Hy sê, Elia was net 'n mens, soos ons, maar hy het net erns gebid dat het nie moet reën nie. En vir 3.5 jaar het dit net glad nie gereën nie. Daarna het hy weer gebid en die Here het reën gestuur en die aarde het sy oes gelewe. Hierdie verhaal van Elia wys dat gebed se vervulling nie afhang van buitengewone mense nie, maar van die almagtige God wat by sy beloftes hou. Elia se gebed was nie kragtig omdat hy Elia was nie, maar omdat hy sy vertroue op God geplaas het. Net so roep Jakobus ons op dieselfde om met dieselfde geloof en sekerheid te bid, vasstaande op God se woord en beloftes in Christus. Tweede hoofpunt van môre. God vergewe ons sonde. Dus bely jou sonde en ken jou elende voor God. Nou dat ons Elia se verhaal gehoor het en hoe kragtig hy kon bid op grond van God se wil en belofte, bring die katekismus ons uit by ons eie gebed vir die uitvoering van ons roeping op aarde en die nood wat ons beleef. Die Katekismus antwoord die vraag, hoe moet 'n gebed wees wat God behaag en deur hom verhoor word? En dan lees ons in die tweede punt, ten tweede moet ons nood en elende reg en grondig ken, sodat ons voor sy majesteit kan verootmoedig. Deur die krag van gebed, van ons bid en smeking tot God, bied die Here ook vir ons vergifnis. Maar ons moet ons sonde en elende verstaan en bely, sodat ons dit kan opdra na die Here en dus vergifnis ontvang. Dan kan ons vir mekaar vra, maar hoe moet ons sonde en elende verstaan? En 1 Johannes 1 vers 8 tot 10 stel dit duidelik. As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. As ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leenaar en is sy woord nie in ons nie. Ons moet dus in nederigheid bid tot die Here en ons nood en elende deeglik besef sodat ons dit reg en grondig kan ken soos dit in die katekisme staan. En wanneer ons dan in nederigheid bid vir vergifnis van ons sonde, vir deursettingsvermoë en vir wysheid in besluite, sal die Here sy genade aan elkeen van ons bewys wanneer die tyd en die plek reg is volgens sy wil. Jakobus 5 vers 15, ons fokusvers van môre, sê vir ons, ons moet bid vir genesing, geestelik en liggaamlik, en vir ons om dit te doen, moet ons eers ons situasie verstaan, ons sondes bely, ons elende ken. Daarom bevestig Sondag 45 vraag en antwoord 117. Ten tweede moet ons ons nood en elende reg en grondig ken, sodat ons onsself voor sy majesteit kan verootmoedig. Verootmoedig, soos wat dit hier staan, beteken om ons kleinheid te besef, maar as ook ons grootheid. Om as kind van God voor die Almagtige te staan en tot hom te bid. Jakobus fokus in hoofstuk 5 op siekte as voorbeeld. Wanneer ons met siektes en gebrek worstel in ons lewe, sal ons soms die vraag vra, hoekom Here? Hoekom word ek siek? Hoekom ly ek in my siekte en hoekom laat die Here dit toe dat ek so siek word? Daar is mense in vandagse tyd wat soos die heidene glo dat daar 'n spesifieke rede moet wees soos 'n vloek of sonde wat maak dat mense siek word. Wanneer hulle dan bid en vra vir genesing en dit gebeur nie onmiddellik nie of soms gebeur dit glad nie, begin hulle wonder oor heimlike sondes. Hulle kan selfs begin twyfel in dit wat Jakobus 5 vers 15 vir ons hier vanmôre sê. Hoekom beloof die Here vir ons genesing as ons bid daarvoor? Maar dan vind daar nie altyd genesing plaas nie. Om gelowig te bid vir genesing beteken egter nie dat ons in beheer is van die genesing of dat dit van geloof afhang nie. Die klem val nie op die mens nie. Geloof beteken juis nie ek nie, maar God. Ons lewe, ook ons siekte en ons genesing is in die hande van die Here. En wanneer ons bid vir genesing en dit gebeur nie soos wat ons dit graag wil hê nie, beteken dit nie dat die Here ons nie hoor nie. Hy hoor ons. Hy hoor ons en stuur ons lewe in goeie sowel as swaar tye. Al word ons siek, al gaan ons deur die dal van doodskaduwee, moet ons aanhou bid en vertrou dat alles goed sal uitwerk volgens die wil van God. Bid met die wete dat God saam met ons deur die doodskaduwee gaan. Opregte gebed is dus die groot voorreg om te bid met die wete dat ons lewens in die hande van God is. Is ons enigste troos volgens Sondag 1 van die Heidelbergse katekismes dat ons in lewe en in sterwe aan die Here behoort. Ons bely dit. In ons derde hoofpunt, God verhoor ons gebed ter wille van Christus en bring dus genesing. As ons wil verstaan hoe gebed lyk van iemand wat sy volle vertroue op God die Vader geplaas het, moet ons kyk na die Here Jesus self. Ons het nou al reeds die verhaal van Elia gehoor as voorbeeld, maar wanneer ons na die belangrikheid van gebed kyk, vanuit Jakobus 5 vers 13 tot 18, kan en moet ons ook na die perfekte, die volmaakte voorbeeld kyk van die Seun van God, Jesus Christus. Jesus bied die perfekte voorbeeld van hoe kragtig gebed in die lewe van 'n gelowige is. Hy het in Johannes 17 ons almal wat aan God behoort opgedra aan sy Vader. In Lukas 6 vers 12 leer ons van hom dat hy bid voordat hy belangrike besluite moes neem. Ons lees verder in Lukas 9 vers 28 tot 29 dat hy 'n geleentheid maak om alleen met God die Vader te praat. Dat hy by die berg opgegaan het om tot die Here te bid. In Markus 1 vers 35 lees ons van Christus wat ook eenkant alleen gaan bid het. En hy het gebid vir mense, vir kinders, vir leiers en dienaars, armes en rykes. Broers en susters, hy het nie net vir hulle gebid nie, maar ook by geleentheid saam met hulle. En natuurlik weet ons ook, dat hy gebid het in die tuin van Getsemane, waar ons die woorde in Matteus 26 lees, My Vader, as dit moontlik is, Laat hierdie beker by my verbygaan, tog nie soos ek wil nie, maar soos u wil. Dit is om gelowig te bid. Laat u wil geskied. Die Seun van God wat mens geword het om vir ons sondes die skuld te dra, te sterf en weer op te staan, het ook gebid, laat u wil geskied. En broers en susters, ons moet hierdie gebedslewe van Christus bestudeer en verstaan. En sodoende kan ons bid soos wat die Here van ons verwag. As selfs Jesus, die Seun van God, voortdurend gebid het, hoeveel te meer moet ons? En Jesus het nie net in die tuin van Getsemane en aan die kruis gebid nie. Hy het nie net gebid toe dinge begin moeilik raak nie. Hy het voortdurend gebid deur goeie en swaar tye. Juis te midde en ten spyte van die angswekkende gebeure waardeur hy gegaan het, het hy aanhou bid. Ons moet hierdie voorbeeld van Christus volg tot die beste van ons vermoë. Onder die leiding van die Heilige Gees wat ons die krag en wysheid gee om te bid tot ons almagtige Vader. Sodat ons elkeen ons doel hier op die aarde sinvol kan uitleef. En ja, ons verdien nie vergifnis nie. Ons verdien nie genesing nie. Ons verdien nie eers die reg om met God die Vader enigszins te praat nie. Want hoe kan ons as sondige mense praat met die Heilige God? Toch kan ons bid. Jesus Christus het sy lewe gegee om dit weer op te neem, sodat ons hierdie genade van vergifnis en genesing kan kry. Die voorreg kan kry om enige tyd met ons Here te praat en tot hom te bid. Ten spyte van die wonderdaad wat Christus gedoen het namens ons, lyk ons gebedslewe dalk nie altyd soos wat dit moet wees. Ons moet onsself dus afvra hier vanmôre. Hoe lyk my gebedslewe? Bid ek tot die Here wanneer dit vir my gerieflik is? Bid ek tot die Here wanneer dit in my opinie nodig is? net wanneer dit swaar gaan met my en my naaste? Of bid ek elke dag tot die Here en dra alles wat mooi en lelik is in my lewe op na die Here wat gebede verhoor ter wille van Christus? Geniet ek dit om met God te praat, my verhouding met hom te bou? Deel ek dit wat ek beleef elke dag met hom? Hierdie is die vraag wat ons vir mekaar moet vra. Hierdie is die vraag wat ons elke dag vir onsself moet vra. En wanneer ons bid tot die Here, moet ons verder vir hom vra: Here, leer my bid. Dit is wat God van ons verwag. Christus het ons van die ewige lewe gered en daarom het ons die verantwoordelikheid en die voorreg om elke dag te kan bid. Dan kan ons op ons pos bly op grond van dit wat hy vir ons gedoen het. En dit kan nie uit ons eie krag nie. Daarom vertrou op die Heilige Gees om saam met jou te bid en jou gebedslewe aan die gang te hou, soos wat 'n wind 'n seilboot dryf. Sonder sy krag kom jy nie van jou plek af nie. Die Heilige Gees is werklik die hartklop van ons gebed. En sonder hom is ons woorde en ons dade leeg, maar onder sy leiding is dit kragtig en lewendig. Broers en susters, hoor weer die troostvolle sekerheid waarmee Jakobus ons laat huis toe gaan. God hoor elke sug, elke fluister, elke traangebed, en nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat Christus daarvoor betaal het. En omdat Christus leef, leef ons gebed ook. Moenie wag totdat jou kragte misluk en jy stikkend voel nie. Roep hom aan, nou in blydskap en in swaar kry, in gesondheid en in siekte, in vreugde en in sonde berou. Vra sy Gees om jou so te lei en te help dat jy deurentyd impak maak volgens sy wil. Hy is 'n Vader wat sy kinders hoor en hy sal antwoord volgens sy wil. Laat ons daarom leef en bid met ons hande en harte oop na die Here. Want gebed is nie 'n laaste opsie nie. Dit is die asemhaling van 'n hart wat op God vertrou. Romeine 12 vers 12 sê vir ons: Verbly julle in die hoop. Wees geduldig in die verdrukking. Volhard in gebed. Bid, want God hoor. Bid, want hy vergewe. Bid, want hy bring genesing. En bid, want Christus leef. Amen. Kom ons bid saam. Here, U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. En Here, dankie dat ons dit kan bely in hierdie wêreld. Dat ons dit wat in Jakobus 5 vers 13 tot 18 opgeteken staan, kan glo. Dit is U woord. Here, dankie vir die genesing en die beskerming wat U vir ons bied. Dankie vir 'n geleentheid om hier saam as 'n gemeente te bid in nederigheid en in afhanklikheid. Of dinge nou goed gaan, of ons deur tye van swaar kry gaan, ons weet ons kan enige tyd na U toe kom by u skuil tot u bid. Here, dankie dat u u seun vir ons gestuur het na die verhouding tussen ons en u weer te bou, reg te maak. En Here, dankie dat ons kan weet met sekerheid dat as dinge swaar gaan in hierdie wêreld, dat ons na u toe kan kom en kan bid vir u hulp. U laat nie swaar kry toe in hierdie wêreld en los ons dan om dit alleen te hanteer nie. Alles wat gebeur is deel van u plan. Ons glo dit met ons hele hart, met ons hele verstand. Dankie vir die woord wat u vir ons gegee het vanmôre. Ons vra dat u saam met elkeen van ons sal gaan, dat ons na ons eie gebedslewens sal kyk, daaraan sal werk, en sal besef dat ons elke dag met u kan praat en met u moet praat. Baie dankie vir die voorreg om hier te kan wees en u woord te hoor. Ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Die slotlied van die gemeente vanmôre is Psalm 150, daarvan die eerste, tweede en derde verse. Ek gaan vra dat ons asseblief staan wanneer ons hierdie psalm saam sing. Maar kom ons sing Psalm 150 vers 1, 2 en 3. ons buig die hoofde en dan bid ek vir ons die wegstuur seën van die Here. Mag U Here ons seën en beskerm. Mag U Here tot ons redding verskyn en ons genadig wees. Mag U Here ons gebede verhoor en aan ons U vrede gee. Amen.